Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Не знаю, як вам, а мені останнім часом дуже часто доводиться чути, читати таку фразу, що от після цієї пандемії світ вже не буде таким, яким він був досі, що коронавірус неодмінно змінить все у нашому житті. А, власне, які мають відбутися зміни, ну, про це так ніхто особливо чітко і не каже. Тобто кажуть якісь такі там, ну, зміниться там певна сфера, по якій коронавірус сильно вдарив. Та й годі. Але загалом це, треба сказати, не перша і не найтака дошкульніша пандемія, з якою людство стикається. І, в принципі, тема ця досліджувалась про те, як пандемії впливають на суспільний розвиток. І на цю тему написано чимало книжок. Я, чесно кажучи, багато книжок на цю тему не читав, але натомість... Зараз з нами на зв'язку історик-журналіст Петро Білян, який, крім того, веде ютуб-канал «Петро Чтиво», присвячений книжкам. І от Петро нам розповість про те, в яких книжках написано про те, як пандемії, як різні такі пошесті впливали на розвиток суспільства. Доброго дня, Петро.
Доброго дня. Ну, бачиш, в мене таке враження, все-таки, що такі книги варто читати не під час кризи і не під час епідемії коронавіруса, а, напевно, було до того. І це було б добре, якби представники нашої політичної еліти таке щось трошки читали і мали якісь уявлення, яким чином ми живемо, в якому суспільстві, в якій, на якій планеті, що віруси – це наш давній супутник. Ну, і, наприклад, є прекрасна книжка американського орнітолога, фізіолога і географа Джареда Даймонда «Рушниці мікроби і сталь», в якій він розповідає про те, що от віруси, пандемії, епідемії – це вічний супутник людства на нашій планеті. І ми вічно з ними, так би мовити, співіснуємо. Більше того, можна сказати навіть, що ці всі, що це планета вірусів. Вони тут живуть давніше, ніж ми, вони тут будуть жити після нас, а нам доведеться з ними тільки співіснувати. І оця така ситуація, що, до речі, він от коли розповідає про порівнює про переваги різних цивілізацій, яким чином європейцям і євразійському континенту вдалося вирватися в технологічному розвитку, то одна з таких причин було то, що все-таки тут епідеміологічна ситуація була набагато гірша і складніша, що європейцям...
Невже, а як? Ну, наче в Європі клімат такий поміркованіший, ніж десь там в Африці чи в Південно-Східній Азії, звідки до нас от традиційно залітають. Такі нові різновиди небезпечних вірусів.
Ну, але європейці зуміли до них адаптуватися. Зокрема, міста були, і розумієш, оці от пандемії, вони штовхнули Європу до того, що Європа повинна була навести порядок, там, скажімо, в містах, почистити їх, навести лад, дати таку організацію, щоб можна було там більш гігієнічно жити, і тривалість життя почало рости. Ну, і окрім того, коли європейці, скажімо, потрапили вже на північноамериканський континент, то вони мали там який-не-який, а імунітет до віспи тої самої. До кір вони хворіли важко, але вони його переносили. А американські індійці їх косило там від кіру і віспи, вони там гинули взагалі. Ну, але з іншого боку, вони, звичайно, подарували європейцям іншу таку прекрасну і романтичну хворобу поетів 19-го, початку 20-го століття, як сифіліс, до якої, скажімо, у індіанців був імунітет, а європейців вона косила по страшній силі. Є ще, наприклад, прекрасний французький історик...
А, до речі, Петре, даруйте, давайте уточнимо ще раз автора і назву книжки.
Джаред Даймонд. «Рушниці, мікроби і сталь». Вона виходила українською мовою. Вона, в принципі, я думаю, що якщо чи на Якабу, чи там, скажімо, навіть на є сайті, вона повинна бути, ще її можна знайти при бажанні, вона така, ну, багато її виходило, і в інтернеті можна пошукати, вона теж є. Фернана Броделя, книжка, перший том, от нього «Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм».
Даруйте, Фернан Бродель, це, здається, історик французький, так? Давайте одразу будемо уточнювати.
Історик, знаменитий, один з стовпів школи аналів французької, там вони якраз звертали дуже увагу на соціальну історію, на економіку. Ну і от у нього в першому томі там дуже багато уваги присвячено, як чорна смерть, епідемія чуми у 14 столітті повпливала на Європу, на Францію. Тоже от нього вона на українській мові виходила. Ця книжка, правда, трохи доволі давно. «Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм». Але от книга недавно виходила у видавництві Жупанського, книга «Ідентичність Франції». І там другий і третій том, там теж дуже багато про те, як чума і як епідемії, і боротьба з ними змінювали Францію. Коли в 14 столітті була епідемія чуми, Франція була дуже густонаселеною країною, велике населення мала, і тут до третини населення вимирає, і людина стає рідкістю. Ну, з одного боку, це значить катастрофа, але для тих, хто вижив, ситуація крок за кроком починає мінятися на краще. Ну, це, звісно, для тих, хто помер, їм втіхи мало, ну, але ті, хто вижив, знову-таки, вони могли отримувати більші доходи. Європа почала більше орієнтуватися на використання техніки. І от одна з таких гіпотез, тому якийсь Бродель, про який пише, що от ривок технологічний 14 і 15 століття, коли вони починають логіку, починає розвиватися мореплавство, нові технології, механізми починають ще активно використовувати. Вони приводять до того, що вже в кінці 15 століття Європа виривається вперед порівняно з тими там близькосхідними країнами чи країнами.
Але дивно, даруйте, чому, в принципі, пошесті були і в країнах Азії також? Тобто, чому саме Європі пошесті давали поштовх, а країнам Азії чи там Північної Африки вони не давали такого?
Можливо, стимулу? Тут питання, ну, це таке питання сили тої епідемії, наскільки вона потужна. І, напевно, в тому, що різні суспільства по-різному реагують на ті епідемії. Ну, тут можна вже згадати ще одного такого.
До речі, дивно, а чому різні суспільства... Ну, принаймні, нас завжди в школі, от пригадую, я, правда, давно в школі вчився, але пригадую, що завжди вчили, що це був період феодалізму. Там феодалізм, і там також феодалізм, якби. Може, десь з пережитками рабства, а чим така відмінність у суспільствах була?
Є різна система організації влади. Там, ну, скажімо, ті ж самі Китай, це ж там вертикаль побудована, є там країна піднебесна, над нею там імператор, він забезпечує зв'язок між небом і землею, і там вертикаль влади, і повний порядок, і треба слухати, що тобі там скажуть. А в Європі вже більше свободи було. Там вони повинні були перелаштовуватися до тої ситуації, до тих викликів, які ставила їм чума, виходячи з тої ситуації, яка у них була.
Ну, як більше свободи, також були монархії, і імператор, здається, був Священної Римської імперії.
Рівень того тиску державного апарату на суспільство, який був в Китаї, і той, який був в Європі, вони не сумісні. Це зовсім різні речі. От є, наприклад, книга американського
так, соціолога. Давайте ще з французом, Петре, давайте з французом підіб'ємо підсумки. Отже, Фернан Бродель і назви книжок?
Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. Ну, можна перший том взяти почитати. Ну, і ідентифікація Франції. Це... От недавно буквально вона вийшла, вона я ще бачу в наших магазинах, вона є, її можна теж придбати, почитати.
Тобто, ну, зараз по книгарнях особливо не походиш, ну, але, можна, в принципі, але пошукати можна, як думаю, в видавництві, якщо нагуглити, то можна в видавництві, думаю, буде.
Творчий геній українців придумав таку річ, як нова пошта, яка, так би мовити, ще працює навіть в умовах кризи, і можна книги замовляти і висилають вони. Тут, бачите, ми адаптували. Тут, до речі, можна, скажімо, якщо так провести певну аналогію, з чумою і з тими ситуаціями, які то приватний бізнес у нас краще адаптується все-таки до тих викликів нашої коронавіруса і економічної кризи, ніж наші державні інституції. Все-таки приватний сектор забезпечує і ті маски, і роботу готовий забезпечити, і дистанцію між людьми, і він функціонує. А державний сектор, він тільки то, що, я так от можна сказати, він працює на те, щоб паралізувати всю економіку, щоб воно все встало і стояло.
Отже, Джеред Даймонд і Фернан Бродель, а от відмінність між тим і тим, тобто, скажіть, яка книжка там більша, яку швидше можна прочитати з цих двох авторів? Хто такий популярніший, а хто важчий?
Мені просто тут питання, це вже вкусовщина, так би мовити. Мені більше Бродель імпонує. Я Даймонда не дуже люблю, бо там вже такий, бо він все це підводить до того, що європейці нічого не зробили на нашій планеті самі, а все їм просто дуже щастило, бо тут отак і географія така хороша, і цей, значить, набір тварин, з якими навколо...
І мікроби теж хороші, виходить, якщо судячи з назви книжки.
Вони грали так їм в плюс все, і вони з цим всім скористалися, і фактично від них нічого не залежало. А мені здається, що, ну, такий він трохи такий, як американський такий ліберал, і він оце вічно з критикою на європейську західну цивілізацію, що це їм просто пощастило. От просто так сталося, і вони так от. А в Броделях, скажімо, там уже якісь рішення прослідковуються. І ще одна от книга, на яку би я, скажімо, ну, на мене вона важлива, в такій ситуації, особливо Петерім Сорокін, це російського походження, але американський знаменитий соціолог, він і до революції 17-го року дуже активно робив кар'єру, скажімо, ще в Російській імперії, а потім з більшовиками він, так скажімо, розійшовся радикально, дідусь Ленін його посадив на філософський пароплав і відправив у 22-му році в Америку. Там він зробив кар'єру велику як соціолог, і він написав книгу «Людина і суспільство в умовах лихих часів», що вплив війни, революції, голоду, епідемії на інтелект і поведінку людини а також на соціальну організацію. І от тут якраз...
Це дуже цікаво, як прямо і зараз от... і для нас.
І він пише про те, він там розбирає от саме і революції, і епідемії, і він пише, що просто річ у тім, що звичайно ці от під час епідемії виникає запит на то, щоб по-іншому реорганізувати суспільство, що запит на більш активну роль держави, запит на те, що там починає вона втручатися в різні... І це було так завжди. І при чумі, і при віспі, при будь-яких цих епідемічних чи захворюваннях, пандеміях, завжди держава влазла, але вона влазла по-різному.
От він дивіться, говорить, Петре, тут, до речі, парадокс, даруйте, переб'ю, парадокс такий. От ми тільки що у нас йшлося, що приватний бізнес краще адаптується, а тут, якщо пандемія, то навпаки запит на державне втручання більший.
Так. Є, запит є. Він буквально пише там, наприклад, того цікавого навіть, зокрема, і по чумі, і по пандеміях, і в Росії, ну, скажімо, на території колишньої Російської імперії після громадянської війни 17-22 років. І він пише про те, що в принципі запит на те, щоб держава його більше там регулювала, можливо, навіть і продовольство розподіляла, він був. Але яким чином його реалізували? От він говорить про те, що, скажімо, грубо кажучи, Ленін там і більшовики, вони реалізували той запит, який був, але в дуже дикий і варварський спосіб. Через колосальні жертви. То Вудро Вільсон в Сполучених Штатах Америки теж боровся з епідеміями. І там теж була війна, і теж була епідемія іспанки. І в Європі вона була. Але там до таких жертв колосальних і катастроф, і такою ціною не поборювали ці епідемії, пандемії. Це таки там знайшли ті механізми, які теж держава посилилася, теж обмежили права громадян. Але все-таки той рівень насильства і той рівень втручання держави, вони дуже радикально відрізняються від того, що було в радянській Росії, і то, що робилося в Сполучених Штатах і в Європі. Хоча і там держава посилювалася, і держава вирішувала ці проблеми. Ну, цікавий теж приклад, там він наводить, що в позитивному плані, скажімо, ці епідемії ці впливали, що вони ставали поштовхом до того, щоб держава ставала ефективнішою. Щоб він пише про Лондон, середина 17 століття, епідемія чуми. Вони якось це там загасили жорсткими засобами, і далі починаються ідеї там, як реконструювати.
Мені здається, тоді така ж, якщо я добре пам'ятаю історію, здається, саме велика лондонська пожежа під час епідемії чуми сталася, і вона серед іншого сприяла тому, що ця епідемія згасла.
І вони вони прийняли рішення про те, що треба місто зробити більш зручним для життя. Вони скажімо, дороги більш ширші. Треба цвинтарі прибрати з міста, винести їх за місто. Треба до гігієни звернутися, щоб людно, грубо кажучи, то, що в нас зараз закликають, руки мити. Звичайно, і потім у них ще була, коли в 19 столітті теж епідемія холери, і знову вони там вже стало це поштовхом до того, що все-таки організувати нормальну систему водозабору, що треба вода, це важливо. Завжди, от всіх цих, і в Броделя, і в принципі в Даймонда, і Сорокіна, у них всі ці епідемії, вони ставали таким, можна сказати, грубо копняком для суспільства, для влади, що вони повинні пристосуватися, вони повинні адаптуватись до цих викликів і знайти можливості для того, щоб якось стати більш ефективними, організувати і вижити.
Це такий каталізатор суспільних змін, так?
Так. Це от колосальний каталізатор. Такий він звичайно, від людини не залежить, але він бере за горло, і ти вимушений ставить питання грубо, ти вимушений або пристосуватися, прийняти ті заходи, адаптувати життя до того, щоб якось реорганізувати його, або ти, вибачте, помреш, зникнеш на тому кінець. Хтось інший буде вирішувати ці питання.
Петре, а от виходячи з назви цієї книжки, що людина от в часи всіх цих пертурбацій, а як людина змінюється? Чи він, власне, тільки назва в назві людина, а в тексті не про людину, а про суспільні формації?
Людина там дуже активно, людина дуже активно змінюється. Дуже, ну тут вона як це, два таких, з одного боку йдуть, зростає, скажімо, повно там аморальні різні там схильність до вчинків, там і грабунки, і бунти, і питання приватної власності. Воно, якщо воно в таких умовах, коли все добре, класно, всі ситі, воно повинно бути захищене. А коли відповідно епідемія і стоїть питання життя чи смерті, то всі, хто дуже легко ці питання, там, скажімо, володіння чужою власністю, вони приймаються на ура. Це можуть забрати, відібрати, грабунки і тому подібне. З іншого боку, як Сорокін пише, що є інші приклади, що під час епідемії, під час таких викликів колосальних, є люди, які, скажімо, ведуть себе і благородно, і альтруїзм, і це допомагає вижити в такій ситуації. Не можна сказати, що однозначно, що тільки погані, значить, якості людини зростають в таких екстремальних ситуаціях. Тут от якраз, ну, оскільки ми завжди виживали якось до цього часу, як людство, тобто, конкретні люди помирали, навіть їх могло бути дуже багато, і там мільйонами могли бути жертви. Але в цілому, як система людства адаптувалося і виживало, значить, все-таки знаходили можливість і надати допомогу, і правильно розподілити ресурси, і знайти рішення, які допомагали вижити, адаптуватися в надскладних ситуаціях. Ну і хотів би ще зазначити таку книжку. Ну, у нас є такий син знаменитого російського поета Ніколая Гумільова. Лев Гумільов. І
він теж знаменитий. По-своєму він також знаменитий. Батько по-своєму, так. Син по-своєму.
Так, і, ну, і мама в нього теж, Анна.
А, і мама, так, вся родина була така відома.
Майже, можна сказати, наполовину українець по мамі. В нього є знаменита концепція цієї пасіонарності, етногенезу, но...
Це, очевидно, йдеться про книжку його найвідомішу «Етногенез і біосфера Землі», так?
Ну, але питання, ну, вона так критикує.
Ну, власне, про... Лев Гумільов, я, даруйте, Петре, зазначу, він такий працював на межі історії, етнографії і географії. От у нього таке було комплексні дослідження, можна сказати, з акцентом на історію, але і на етнографію, і на географію, і на біологію, можна до певної міри сказати.
Ну, його ця концепція пасіонару, це там маячня, звичайно, але в нього чим цікаво? Чим цікава ця річ? Що він дуже в своїй книзі, зокрема в цьому етногенезі, біосфері Землі. Він дуже акуратно і добре розписує, що людство все-таки живе от на планеті, от, ну, скажімо, це верхня частина біоценозу. Це є, вона живе, є і мікроорганізми, залежно від природи, і природного оточення, і від сонця, і від його енергії. Це, якщо там не влазити в цю його концепцію пасіонарності, там, так, ну, є, придумував діду вже. Але от то, що як він пише, яким чином втрачання в людини в природу впливає, яким чином людина залежна від клімату, від того, що сонячна активність зменшується, клімат змінюється, стає холодніше, більше дощів, падає урожайність, виникає голод. І ми там ходимо і думаємо...
У нас зараз навпаки, здається, тепліше стає, навпаки, у нас клімат змінюється в зворотній бік, ніж Гумільов писав.
Оця концепція, до речі, що це чисто антропогенний вплив, тобто СО2, викиди в атмосферу і тому подібне. А от є, ну, я тут просто не фахівець по сонячній активності, але я доводилося читати, що ці кліматичні зміни, в тому числі, можуть бути пов'язані із циклами сонячної активності. Що можуть бути виклики на додачу до коронавіруса в нас ще, економічної кризи, ще й то, що у нас сонячна активність знижується, і в нас може бути холодніше дуже швидко, ніж ми собі розраховували. Як ми будемо до цього адаптуватися і пристосовуватися, це, так би мовити, теж загадка. І це, от ми живемо в такій, дуже, ми дуже звикли оці от, ну, скажімо, не тільки може в нас, а і на Заході, що ми живемо на такій от, це повинно бути там добре, ми повинні жити дуже довго.
Ми звикли до добробуту і комфорту, я би так сказав.
Комфорт. Ну, так, да. Я б навіть так сказав, що зажрались трошки так. Дуже вже так добре жили, і причому ще й постійно нарікали, що воно все не так, що от ми там... А ми жили в чудесні часи, що можна... От ми,
так, Петре, даруйте, мало часу у нас, тому я підбиваю підсумки. Чим Гумільов, власне, цікавий от в даній ситуації?
Краще, мені здається, навіть, ніж Джаред Даймонд, показує взаємозв'язки між біосферою, між природним середовищем, людиною і соціумом. І в нього, в принципі, вона добре написана. Мені здається, що ці взаємозв'язки він показує краще. Так. Це можна там не погоджуватися з концепціями, але от як воно працює, як цілісна система, в нього дуже добре описано. Ми відчуваємо, що ми Ну, такі.
Дякую, Петре. Це була «Історична свобода» із журналістом, істориком Петром Біляном. Ми говорили про книжки, у яких розкривається зв'язок людини і пандемії, і як, власне, пандемії впливають на розвиток суспільства. Більше про книжки можете подивитись на YouTube-каналі Петра Біляна «Петро Чтиво». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.